Радио.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Gömrükdə brokerlərdə insarçıların adamları da yoxdur, elə mülki adamlar da yox idi. Gömrük sisteminin işçiləridir. Hal-hazırda gömrük komitəsində Azərbaycana idxal edilən malların qiymətlərini tənzimləyirlər. Bunu sahibkar Bədrəddin Quliyev deyir. O deyir ki, bütün bunları gömrük komitəsində öz gözünlə görüb, ancaq onun fikrincə biraz tez başlamaq lazım idi. Xarabalıqdan pul qazananlar son vaxtların söküntüləri həm Bakının kənarında, həm də mərkəzində çoxlu xarabalıqlar yaradıb, uçulub dağılmış bu yerlərin də öz sakinləri var. Küçə alveri, şirin pambıq, şar satanlar. Son vaxtlar maşın üçün tibbi yardım çantaları 2 dəfə bahalanıb. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinin 44 nəfərdən ibarət olması Türkiyədə hökumət üzvlərinin 27, Gürcüstanda 20, Ermənistanda 25 nəfər olmasıyla bağlıdır. Regionda ən çox üzv olan hökumət Azərbaycandadır. Azərbaycanda hökumətdə ixtisar olmalıdır mı? Sualımız bununla bağlıdır. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ABŞ Prezidenti Barack Obama Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtona dəvət edib. Bunu Prezident Administrasiyasının rəhbərinin mavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Twitter səhifəsində yazıb. Novruz Məmmədovun sözlərinə görə Obama 2015-ci il dekabrın 3-də İlham Əliyevə məktub göndərərək 2016-cı il martın 31-i və aprelin 1 arası Vaşinqtonda keçiriləcək 4-cü nüvə təhlükəsizliyi sammitinə dəvət edib. Bakının Nardaran qəsəbəsindəki Abşeron küçəsində aparılan tikinti işləri ilə əlaqədar orada yaşayan sakinlərə kompensasiya verilib. Bunu APA-ya Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli deyib ki, Abşeron küçəsində işlərin sürətləndirilməsi üçün söküntü və tikinti işləri paralel aparılır. O qeyd edib ki, ilkin siyahıya alınmada yolun çəkildiyi əraziyə düşən 96 təsərrüfat qeyd alınıb və onlardan 21-i yaşayış evidir. Daşınmaz əmlak lakin təyinatından asılı olaraq 1 kvadrat metrə 100-400 manat kompensasiya nəzərdə tutulub, yaşayış evlərinin 1 kvadrat metri üçün 400 manat ödənilir, deyə Anar Nəzəfov bildirib. Beynəlxalq Bankın idarə heyətinin həbsdə olan keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin telefonla danışmasına icazə verilmir. Bunu mətbuata onun vəkili deyib.
Vəkil Aqil Laycov yanvarın 5-də Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İdarə Heyətinin həbsdə olan keçmiş sədri Cahangir Hacıyevlə görüşüb. O, ötən il dekabrın 30-da Daxili İşlər Nazirliyi mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlanılır. Vəkil Cahangir Hacıyevin saxlanma şəraitinə şikayət olmadığını deyib, amma bildirib ki, bu idarəyə köçürüləndən sonra telefonla danışmaq və bağlama qəbul etmək qadağan olunub. Cahangir Hacıyev ötən il martında səhhəti ilə bağlı istefaya gedib. Bundan sonra bankda milyonlarla manat qaytarılmamış kreditlə bağlı cinayət işi açılıb. Bankın müştərisi olan bir sıra iş adamları saxlanılıb. Bəziləri borcu ödədikdən sonra sərbəst buraxılıb. Qeyd edək ki, Cahangir Hacıyev bir müddət əvvəl Qudası və keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmasından sonra saxlanıb. Barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cahangir Hacıyevin mənimsəmə, israf etmə və səlahiyyətlərdən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunduğu bildirilir.
Xəbərləri davam etdirdi. Azərbaycanda daha 3 nəfər dəm qazından boğulub. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə yanvarın 5-də Bakının Nizami rayonunda Nərgiz Aydınova, Xətai rayonunda Çingiz Bədəlov və Xaçmaz şəhərində isə Tamilə Təhməzova mənzillərində dəm qazından boğularaq ölüblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Beynəlxalq aləm Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsini pisləyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Cənubi Koreya və Yaponiya yanvarın 6-da bununla bağlı təcili iclas çağırıblar. Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe Şimali Koreyanın bu hərəkətini kəskin pisləyib və bunun ölkəsinə qarşı təhlükə olduğunu bildirib. Ağ Ev Pxenyanın bu hərəkətinə qarşı müvafiq tədbirlər görüləcəyini bəyan edib. Həmçinin Böyük Britaniya Pxenyanın bu addımını ittiham edib və bunu təxribat adlandırıb. Pxenyanın yaxın müttəfiq olan Pekin də qəti şəkildə buna qarşı çıxıb. Həmçinin Rusiya Pxenyanın bu hərəkətini pisləyib. Rusiya Xaricilər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaharova.
Если факт проведения испытания подтвердится, то это станет
Сынақ тәсдиклэнсә бу Пхеньянның нүве силаһын инкишаф иттермәсе истиқаматында яңа аддым булачак. Бу да бейнахак канунлар ва БМТ-ның тәһликәсезлек шурасының гатнамаларының кубут шәкелдә позылмасы демәкти.
Все резолюции Совета безопасности ООН.
Maria Zaharova. Mütəxəssislər sualtı sınaqdan sonra həmin ərazidə 5.1 bal gücündə zəlzələ müşahidə olunduğunu deyirlər. Qeyd edək ki, Şimali Koreya bu sınağı yanvarın 6-sında keçirib. İslam Dövləti qrupunun İraq və Suriyada tutduğu ərazilər ötən il 30%-dək azalıb. Bunu İraqda bu qrupla mübarizə aparan ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi koalisiya bəyan edib. Koalisiyanın sözçüsü Steve Warren.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria harder to get a good
İslam dövləti qrupu İraqda 40, Suriyada 20, ümumilikdə isə 30% ərazi itirib.
We believe taken together Iraq and Syria.
Steve Warren. Koalisiya qüvvələrinin havadan dəstəyi ilə Kürt qüvvələri İslam dövləti qrupunun Sincar və İraqın şimalındakı digər ərazilərindən çıxarıb, Türkiyə sərhədi boyunca həmçinin Suriya torpaqlarının bir hissəsi azad olunub. İraqda isə Tikrit və Ramadi şəhərləri bu qrupdan geri alınıb. Varyonun sözlərinə görə İslam dövləti qrupu maydan bəri yeni ərazi tuta bilməyib, amma hələ də İraq və Suriyanın bir sıra əraziləri, habelə İraqın ikinci böyük şəhəri olan Mosul İslam dövləti qrupunun əlindədir. Almanya 2015-ci ildə təxminən 1 milyon 100 nəfər qaçqın qəbul edib ki, bunun 40%-i Suriyalılardır. Daxili İşlər Nazirliyinin yanvarın 6-sında yaydığı məlumata görə, ötən ilin yanvarından dekabrına dək ölkədə 1.091.894 qaçqın qeydiyyatdan keçib. Bunun 400 mindən çoxu Suriyalı, 150 mindən çoxu Əfqanistanlı, 120 mindən çoxu isə İraqlıdır. Bu 2014-cü illə müqayisədə təxminən 5 dəfə çoxdur. Almanya ən çox qaçqın qəbul edən Avropa Birliyi ölkəsidir. Kansler Angela Merkel qapıları qaçqınların üzünə açdığına görə daima daxildə tənqidlə üzləşir. Müharibə gedən yaxın şərq və şimali Afrika ölkələrindən olan qaçqınların əksəriyyəti Türkiyə, Yunanistan və Balkan ölkələri vasitəsilə daha varlı Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Gömrük sistemində islahatlardan başlayırıq. Çoxları ümid edirdi ki, bayram tətili qutaran kimi yanvarın 5-də bilinəcək ki, gömrükdə islahatlar gedir, böyük dəyişikliklər baş verir yoxsa yox. Bugün elə gömrükdə idim, orada brokerlərdə insarçıların adamları da yoxdur. Elə mülki adamlar da yox idi. Ancaq gömrük sisteminin işçiləridir. Hal-hazırda gömrük komitəsində Azərbaycana idxal edilən malların qiymət dərini tənzimləyirlər. Bunu sahibkar Bədrəddin Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir. O deyir ki, bu söylədiklərini Gömrük Komitəsində bugün öz gözünlə görüb. Onun dediyinə görə komitədə sistem dəyişdirilir. Bugün gömrük sistemində insarçılıq, broker qurumları ləğv olunur. Ölkəyə idxal olunan malların qanuni sənədləşdirilməsi proseduru başlayıb. Düzdür, hazırda Azərbaycanda buna hazır deyirlər. 85% qanunsuz olaraq broker vasitəsilə işləyib. Baş verən proseslərdən çoxunun xəbəri yoxdur. Biz yeni bir dövrə daxil oluruq. Bədrəddin Quliyev Nikbin danışır, ancaq bir şeyə təəssüflənir ki, bu addım gecikib. Onun sözlərinə görə, hökumət gömrük islahatına devalvasiyadan öncə start versəydi, yerli istehsal üçün stimul yaranardı və ölkənin potensialı artardı. Neftin ucuzlaşması ölkənin güzaranına belə ciddi təsir eləməzdi. Amma ziyanın yarısından qayıtmağı da xeyirli sayır. Bədrəddin Quliyev hətta növbəti aylarda işlərini genişləndirməyi də düşünür. İqtisadçı Nazim Məmmədov ölkə başçısının iqtisadiyyatın liberallaşdırılması yönündə ciddi addımlar atacağını, dövlət xərclərinin azaldılması üçün bəzi dövlət qurumlarının ləğv olunacağını düşünür. O, islahatlara gömrük komitəsindən başlanılmasını isə daha məqsədə uyğun sayır. O deyir ki, istənilən halda Azərbaycan ixaldan asılı ölkədir. Təxmini hesablamalara görə əsas istehlak mallarının qida məhsullarının 75-80% ölkəyə xaricdən gətirilir. O məhsulları da müxtəlif broker şirkətləri, monopolistlər və yaxud gömrük komitəsinin lisenziya verdiyi qruplar çox aşağı qiymətə rəsmiləşdirir. Beləliklə də dövlət büdcəsindən kifayət qədər böyük məbləğlər yayındırılır. Bunun nəticəsində həm büdcəyə ziyan dəyir, həm də vətəndaş bahalı mal alır. Çünki başqa sahibkarın həmin malı ölkəyə idxal etmək imkanı yoxdur. Bunu ölkə başçısı bir neçə dəfə hökumətin müşavirələrində təpki göstərib. Ümid edək ki, bizim proqnozlar doğrulacaq. Mən gömrük komitəsinin ləğv ediləcəyini proqnozlaşdırıram. İqtisadçı Nazim Məmmədov islahatların çox uzağa gedəcəyini düşünür. Gömrük komitəsindən müxbirimiz mövqe öyrənə bilməyib. Deputat Vahid Əhmədov da moderator.az-a açıqlamasında gömrük komitəsində islahatların nə qədər uzağa gedəcəyi barədə fikir söyləməyə tələsməyib. Biz bilirik ki, bugün ölkənin bəzi sahələrində monopoliyalar mövcuddur. Bu da süni şəkildə qiymət artımına səbəb olan başlıca amillərdəndir. Bildiyimiz kimi dekabrın 30-da gömrük komitəsində kollegiya iclası keçirilib, iclası ölkəyə gətirilən məhsulların sadələşdirilmiş pəncərə sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. İndi baxaq görək bu istiqamətdə hansı tədbirlər görülür. Yalnız bundan sonra yaranmış yeni situasiya ilə bağlı fikir bildirmək olar. Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Adını açıqlamayan bir iş adamı isə Azadlıq Radiosuna Gömrük Komitəsində dəyişikliklər gedəcəyinə şübhə ilə yanaşdığını deyir. Ona görə də bu haqda danışmaq istəmədiyini söyləyib və hökumətin 2011-ci ildə başladığı korrupsiya ilə mübarizəni yada salır. O, gömrükdə aparılacaq dırnaqarası islahatların da eyni aqibətlə nəticələnəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz bugün Bakıda söküntülərlə bağlı həmin söküntülərin bəzilərinə yaşamağa yer verdiyi, pul qazanmağa imkan yaratdığından reportaj hazırlayıb. Son vaxtların söküntüləri həm şəhərin kənarında, həm də Bakının mərkəzində çoxlu xarabalıqlar yaradıb. Uçulub dağılmış bu yerlərin də öz sakinləri var. Burada gecələyənlər də var. Nəsə tapmaq ümidi ilə burada eşələnənlərdir. Kimsə bu dağıntılarda qazsız, istiliksiz Bakı kəndlərində satmaq üçün taxta yığır, kimsə köhnə qab-qacaq, lazımsız stol, stul axtarır. Kitab tapanlar da var. Adının fərman olduğunu deyən 35-40 yaşlarında bir kişi dağıntıların içindən topladığı iri taxta parçalarını səliqə ilə üst-üstə yığır. Arada soyuqdan qızarmış əllərini ovuşdurur, deyir ki, onun işi taxtaları ayırıb yığmaqdır. Sabah şəriki gəlib yığdığı taxtaları Qobu və Güzdə kəndlərinə aparacaq. Oralarda qaz yoxdur, bu taxtaları aparıb orada ucuz satırlar, mənim işim buradakı taxtaları yığmaqdır. Fərman deyir ki, topladığı taxtaların az çoxluğundan asılı olaraq şəriki ona 5-10 manat verir. Onun adını çəkməyən başqa bir həmkarı isə söyləyir ki, söküntülərin əvvəlində yaranan pütöv qırılmamış taxtalar daha çox işə yarayır. Adam tanıyıram ki, hətta Bakıda evlər təzə-təzə sökülən vaxt həmin taxtaları yığıb aparıb ev tikirdi. İndi qalanlar ancaq yandırmaq üçündür. Sürücü işləyən Kəmandar Əliyev Bakıda Füzuli küçəsi sökülən vaxtlardan ev sahiblərinin qoyub getdiyi əşyaları yığır. Aparıb Sabunçuda köhnə pal-paltar işlənmiş əşyalar satılan bazarda satır. Basin küçəsində sonra bayıldakı söküntülərdə çox şey yığmışam. Nə bilim, pal-paltar qabqaça. El adam olub özü çağırıb verib ki, köçürəm, bu divanı aparmıram, almağa da atmağa dürəyim gəlmir, verib mənə, mən də 20 manata satmışam, oyuncaqlar, pal-paltar yığıb, bit bazarında satmışam, indi arada Sovetskiyə gedirəm, orada da nəsə tapmaq olar, ancaq oralarda hələ çox yerdə yaşayış olduğuna görə axşamlar gedirəm. Müxbirimiz həmin sökülən yerlərdə yaşayanlarla daha hansı söhbətləri eləyib, bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Regionda ən böyük hökumət sayına görə Azərbaycandadır. Regionda gedən proseslərlə bağlı neft ölkəsi Rusiyada yanvarın 1-dən hökumətdə 10%-lik ixtisar başlayır. Rusiya prezidentinin imzaladığı fərmanla həmin ixtisarlar o cümlədən prezident administrasiyasına da aiddir və oradan başlayacaq. Azərbaycanda hökumətdə islahatlara ehtiyac varmı, aparılmalıdırmı? Sualımız bununla bağlıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Vətən Hüseynli yazır, hökumət deyilən qocalar evidir Azərbaycanda. Tağıt Azadə yazır, həm də alçaq sovet rejimindən qalma. İskəndər Babayev yazır, Türkiyənin 80 milyona yaxın əhalisi var, 27 naziri. Bizim 9 milyona 44 nazirimiz var. Hələ özü bizdə olmayan rayonlarımızın 7 icra başçısı, 7 prokuroru, milis rəisi, məhkəməsi və s. Özümüz də qənaətdən danışırıq. Ramil Bakinski yazır, 44 nəfər rüşvət, xor, monopolist və obyekt saxlayan. Bu havayı yiyənlərin xalqa ziyandan başqa bir köpük xeyri yoxdur. İstefa, oradakı sifətlərə diqqət yetirin, hamısı ağaclara bənziyir. İlkin Hüseyin yazır, Azərbaycanda öz millətini, qanunu, icmaya hər vaxt hazır olan yazır ki, onların mövqeyi xalqa ziddi, Azərbaycan hökumətinin o 44 üzvünün. Samir Azərbaycanlı yazır, bağışlayın, biraz pis yazacağım, onlar heç nəyə yaramırlar. Emir Məmmədov yazır, nə qədər çox hökumət işçisi, bir o qədər yeyinti, bir o qədər rüşvət. Bir var, bir almanı 27 yerə parçalayasam, bir almanı 27 yerə parçalayasam, bir də var 44 yerə. Namiq Əliyev yazır, bunların sayı 44 ölkəni fikirləşib idarə eləyə bilmirlər, 20 və ya 25 nəfər olsalar neynirlər? Bir də ki, narahat olmayın, ne pullar azaldıqca bunların sayı da azalacaq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə son vaxtlar Azərbaycanda daha bir bahalanma obyektinə keçirik. Maşınlar üçün təcili tibbi yardım çantaları sürətlə bahalanır. Müxbirimiz maşın bazarında olub, məlum olur ki, ən çox bahalanan onlardır. Qiymətləri iki dəfə bahalanıb. Bu bahalanma nə ilə bağlıdır?
Bunun içində badir, bunun içində yod yoxdur. Qardan alınmıyor.
Son günlər maşın bazarına alıcıların çoxu bir məqsədlə gəlir. Avtomobilləri üçün tibbi yardım çantası almağa.
Çox tələbat artıq. Həddən artıq çoxdur. Bazarda elə bir dənə işləyən mal varsa elə bunlar istiyor. Bundan başqa bütün mallar da yarın.
10 manat budur. 40 manat bu olan, 35 bu olanda 45 manat. Onda 55 manat hamısı.
Qiymətlər bir ayın içində azı 2 dəfə bahalanıb. Satıcılar deyir ki, onlarlıq bir iş yoxdur. Topdan satışda qiymətlər qalxıb, onlar da məcburən baha satmalı olublar.
Əvvəl düzdür, ucuz idi, indi gəlib bu qiymətə biz də belə 5 manata alıb qiymətimizi qoyub satırıq.
Yox, ağaçdan ayrılıb.
Əvvəl belə deyildi qiymətlər.
Yox, əvvəl ucuz idi. Əvvəl
başımın özü yox.
Məsələn bu 30 idisə indi əvvəl 20 manat idi, bəlkə də 15 manat idi, belə idi.
Qadınəsinə var 2 litrliklə 40 manatdır. Balaca 1 litrlikləri var 35 manata. Yəni 30 alıb 5 manat çörək qoyub satırıq. Yəni hər əsin üstündə yəni 5 manat, 3 manat, 4 manat biz də çörək tuturuq. Yəni onu gətirirlər, oktoboy bazara faaliyyirlər. Hər nə qədər götürdü də 15 dənə, 20 dənə. Beləsə götürürük axşama kimi, belə işləyirik, satırıq.
30 almışıq, 35-ə satırıq.
25-ə.
30 almışıq, yox, 35-ə də bunu satırıq. Hər əsində 5 manat pul qazanırıq. Hansında var ki, baha, haradadır baha, kimdir? Bunu da almışıq 10 manata, satırıq 12 manata.
Yerli mediada yanvarın birindən dövlət yol polisinin avtomobillərdə tibbi yardım çantalarının yanğın söndürən balonların olub-olmamasını yoxlamaq üçün reydlərə başlaması ilə bağlı xəbər yayılıb. Bundan sonra alıcılar axışıb bazara. Digər yeni qiymətlər qanlarını biraz da qaraldı.
Olmalıdır, qardaş, hər şey olmalıdır, amma bu qiymətə yox.
Olmalıdır, qanına baxanda indi dəhşətdir.
Təkcə mən yox, bütün əhali bundan narazıdır ki, qiymət yarı-bayarı qalxır. Yəni bunun 1 manat qalxmır, 2 manat qalxmır, bunu kim tələb eləyir bizdən, o da bilir ki, qiymətlər bu dərəcədə nə vəziyyətdədir, nə dərəcədə qalxıb. Bunu, yəqin ki, bunun üçün bir bağlıca baxmalıdır, nəzarət etməlidir bu mövcudur. İndi mən alıram, bugün 5 manatım var, olmayan da var axı. Benzin tökə bilməyən insanlar var. 5 manatı benzin də tapa bilmirlər, bunu ala bilmirlər axı onlar. Onları da saxlayacaq, qayı cərimə yazacaq. Bu, bilmərim nə dərəcədə düz olduğunu.
Dövlət yol polisi yanvarın 5-də açıqlama yayıb ki, reydlərə başlamaq, cərimələrin artırılması və nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı xəbərlər yalandır. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov yaranan vəziyyəti hansısa işbazların əməli sayır.
Heç bir yenilik, heç bir fərqli qayda, fərqli cərimə heç nə yoxdur. Bunu hansısa işbazlar çox məharətlə yaydılar, süni ajotaj yaratdılar. 20 gün bundan qabaq 5 manata olan da heç kimin almadığı dərman qutusu indi 30 manata, 5 deyimə görə 40 manata satmaq istəyənlər də var.
Bəli, doğrudur, yoxdur.
Evet, oktobo gətmək
yanmaqdır. Evet. Ondan sonra pambıqdır, bintdir. Nəm bax, belə dənə yungul verir, məsələn 5-6 manat qiyməti var. Yəni ki, indi bunu...
Avtomobildə yol aptekli olmadıqda inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən 3-5 manat cərimə nəzərdə tutulur. Məcəlləyə ilkin tibbi yardım çantalarının olmamasına görə yeni hər hansı dəyişikliklər edilməyib.
Lazımlı şeydir, alıb qoyurum maşını. Tək qanuna görə yox. Bu maşın yox idi, almışım.
Maşın bazarından reportajı dinlədiniz. Onu da qeyd edək ki, qaydaların dəyişib-dəyişməməyindən asılı olmayaraq maşında mütləq ilkin tibbi yardım çantası olmalıdır. Onu da qeyd edəyim ki, məsələn, Praqa ilə müqayisə eləsək, burada ilkin tibbi yardım çantası təxminən 7 manatdır. Gödəkçə lazımdır, sarı ya narıncı rəngdə. Onun da qiyməti 5 manatdır. Özdə bunlar istənilən supermarketdə ala bilər. Sürücülər ala bilərlər. Onu da qeyd edelim ki, bunların qiyməti 7-5 manatdır. Burada orta əmək haqqı isə Bakıdan qat-qat yuxarıdır. Ona görə həmin tələb olunan tibbi yardım çantası gödəkçə Bakıya baxanda qat-qat ucuzdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bəziləri tibbi yardım çantası satanları işbazlıqda günahlandırır. Müxbirimiz Bakı küçələrində alver eləyənlərlə də maraqlanıblar. Onlardan biri 35 yaşlı Rövşən Şirinovdur. Mərkəzdən kənar metroların çıxışlarında şirin pambıq və şar satır. Avropa oyunları vaxtı işdən çıxarılandan sonra başqa iş tapmayıb, uşaqları ac qalmasın deyə dediyinə görə səyyar satıcılığa başlayıb. Deyir, 2-3 ay onlar bu işlə məşğuldur. Əvvəllər Rövşən Azərsun Holdingdə fəhli işləyirmiş. O deyir ki, 300 manat maaş alırdım, özüm çıxmaq istəməsəm də ərzə yazıb çıxartdılar. O deyir ki, bizlə bərabər türkiyəlilər, iranlılar dişləyirdi, amma onların maaşı azərbaycanlıların maaşından kəskin fərqlənirdi. O deyir ki, türkiyəlilər 7000, iranlılar 4000 manata qədər maaş alırdı. Yenə də yaxşı idi, belə soyuqda çöldə gəzmədim, gün ortalar naharımızı verirdilər, isti yemək yerdi. O vaxtdan nə qədər iş axtarsan da heç yerdə tapa bilmədim, məcbur qalıb səyyar satıcılıqla məşğul oldum. Statın sonu bunu Rövşən Şirinov deyir, onun 35 yaşı var. Şirin pambıq şar satan gənclər isə öz alverlərindən və belə həyat tərzindən razıdırlar.
Elməddin Lalayev Bakıya Qubadan işləməyə gəlib. Hazırda uşaq parklarında şirin pambıq və xoruzlu şirini satır. Ağır iş görüb çox pul qazanmaqdansa, səyyar satıcılıq edib az pul qazanmağa razıdır.
Mən Qubadan gəlmişim, Qubad rayonu Xuzbala kəndində. 4 ay olar Vələnsi bu işlə məşğul olub, Vələnsiyə al verilmiş. Bunda şey, yəni yüngül bir şeydir bu məsuliyyətdir. Özümüz nətə deyirlər, incitmirik, gedib haradasa ağır işi, güzəlmirik, yüngül işi götürüb satırıq. Cebimizə 500 manatımız var. Çörək.
Bunu hələ bir şey 50 dənəsinə 6 manat verir.
O birini necə satırsınız?
Birini 50 dənəsinə.
Demək olar ki, elə bu işdən ancaq ən çox elə probkalarda pul qazanmaq olur. Yəni ki, o da bizə sərf eləyir də. Yəni, harada probka görürük, oraya gedirik ki, yəni əlimizdə olan satılsın. Mən indi hal-hazırda 3-cü aya keçirəm. Yəni ki, belə şükürallah narazılığım yoxdur. Yəni işimiz də gedir. Yəni inşallah bundan sonra da yaxşı gedər.
O elə vaxt olur ki, 29-da da görsən ki, soyuq olur. Hava heç bir işə zədə çıxan zədə olmuyor. Başlayırsan saat 11-də, 12-ni yarısı için görsən ki, camlar da axışıb gəlir.
İşlərindən və həyatlarından razıdırlar. Bircə polis olmaya. Onlar polisin səyyar satıcılıqla məşğul olmalarına maneçilik törətdiyindən şikayət edirlər.
Çıxırıq satışa, gəlir polis deyir ki, niyə satırsan burada? Bizə deyir ki, çörək pulumuzu qazanırıq da, neynəməli ki bizə? Bu da deyir ki, burada satış qadağandılar. Götürüb aparırlar, deyirlər ki, 20 manat, 22 manat, 10 manat, cərimədir.
Elmədinin də yeni ildə yeni arzuları var. O özünə ancaq bol qazanc istəyir.
Özümü arzulayardım ki, alverim yaxşı geçsin, nətə deyirlər, belə imkanlı olun da. Yəni, bələnçik bir işlərdə işləmin, gedim haradasa bir özümü sənət qazan.
Bunu küçədə şirin pambıq, şar satanlar, şirin xoru satanlar deyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıdır.
FIFA-nın baş katibi Jerome Valski daha 45 günlük vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Qərarı FIFA Etika Komitəsinin arbitraj palatası qəbul edib. Qeyd edək ki, Valski bundan əvvəl 90 günlük vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı və bu müddət yanvarın 5-də bitirdi. Baş katib 2014-cü ildə Braziliyada keçirilən dünya çempionatında qanunsuz bilet satışında iştirakda şübhəli bilinir, amma o ittihamı rədd edir. FIFA-nın Etika Komissiyası yanvarın 5-də onun 9 il futboldan kənarlaşdırılması və 99 min dollar məbləğində cərimə edilməsini məsləhət görüb. 2015-ci ilin sonlarında FIFA tərəfində baş verən korrupsiya qalmaqalına görə təşkilatın rəhbəri Zep Blatter və UEFA prezidenti Michel Platini də daxil olmaqla bir sıra FIFA rəsmiləri işdən kənarlaşdırılıb və bir neçəsi barəsində cinayət işi açılıb. Buna görə təşkilatın Sürixdəki baş ofisində yoxlama aparılıb, kompüter və sənədlər götürülüb. İlk istintaq ABŞ-da, sonra isə İsveçrədə başlayıb. Arda Turan yanvarın 6-sında Barcelona'da ilk oyununa çıxır. İspanya mətbuatının məlumatına görə bunu klubun baş məşqçisi Luis Enrique deyib. O, yeni transfer olunan Alex Vidal'ın da İspanyolla oyunda meydana çıxacağını bildirib, amma onların neçə dəqiqə oynayacaqları hələlik bəlli deyil. Arda Turanla Vidal Barcelona'ya yayda transfer olunublar, amma transferlə bağlı kluba verilən cəzaya görə oynamırdılar. Bu qış Azərbaycan futbolunda səs-küylü transfer gözlənilmir. Futbolçuların transfer qiymətləri aşağı düşsə də bu klubları hərəkətə gətirmir. ATV AS saytı mütəxəssislərə istinadla bildirir ki, vaxtı ilə 400-500 min manat tələb edən futbolçular indi məcburiyyət qarşısında daha aşağı qiymətə müqavilə imzalayırlar. Neftçinin keçmiş baş məşqçisi Samir Əliyev yenidən kluba qatılıb. Klub qulaza məlumatı təsdiqləyib. Samir Əliyev baş məşqçi Əsgər Abdullayevin köməkçisi təyin olunub. Qeyd edək ki, Əsgər Abdullayev Neftçinin baş məşqçisi kimi elə Samir Əliyevi əvəzləyib. Və sonda hava haqqında yanvarın 7-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənən cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, Bakıda gecə 0-2, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayını əfsanəvi müğənni Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyinə həsr edir. Tiflisdə doğulan, İrəvanda çalışan Rəşid Behbudov Bakının simvoluna necə çevrildi? Rəşid bəy necə ailədə doğuldu? Onun atası və anası Azərbaycanın hansı tanınmış soyadlarına məxsus idi? Rəşid bəy xarakterci necə adamdı? O hansı ləhcədə danışırdı? Rəşid bəy saysız-hesabsız xarici qastrollarda necə qarşılanırdı? Dəmir pərdə ölkəsində yaşayan Behbudov ölkə hüdudlarından kənarda hansı səbəbdən məşhurlaşmışdı? İkinci Rəşid Behbudov olmayacaq ifadəsi kimə məxsusdur? Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və Rəşid Behbudov mədəniyyətə nə gətirdi? Və nəhayət, Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır, yoxsa onun Azərbaycan sevgisi? Yarım saat boyunca İZ proqramında bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçiləri Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şafirdi və 22 il boyunca Rəşid bəyin fotoqraflığını etmiş Ələkbər Asiyevdir. Veriliş boyu proqramımızın 11 illik arxivindən Rəşid Behbudovun həyat yoldaşının, qızının və müxtəlif sənət sahiblərinin onunla bağlı fikirlərini də eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azərbaycan sənətinin günəşinə Rəşid Behbudovun adına bağlanan İşıqlı Adam radiodastanı başlayır. Xoş gördük Kamil bəy.
Xoş gününüz olsun.
Siz Rəşid bəyin yeganə qızının həyat yoldaşısınız.
Bəli.
Rəşid Behbudov sənətinə heyranlıq sizi Rəşidə xanımla tanışdırdı, yoxsa əksinə?
Siz bizim tanışdığımızın çox qəribə tarixçəsi vardı. Mən xeyli müddət bundan əvvəl Rəşid müəllim haqqında televiziyadan bir tapşırıq almışdım, Rəşid müəllim haqqında veriliş eləməliyəm. O zaman biz Rəşidə xanımla tanış olduq və bu tanışdığımız da sonra bizim ailə həyatı qurmağımıza səbəb oldu.
Kamil bəy, indi istərdim azadlığın izinə düşənlər sizin dilinizdən Rəşid Behbudov haqqında bilmədiklərini duysunlar.
Azərbaycanda hər bir insanın qəlbində demək olar ki, bir Rəşid Behbudov sevgisi var. Digər tərəfdən Rəşid Behbudovun geniş dinləyici auditoriyasına məlum olmayan faktlarla bağlı bu faktlar həddindən artıq çoxdur. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mənim üçün hər zaman çox maraqlı olub və hər zaman bu sual məni düşündürür. Rəşid Behbudovun sənəti yüksəkdə dayanır yoxsa Azərbaycanın sevgisi? Yurdum yuvam məskənim sənə Azərbaycanım, anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Yəni ikinci elə bir şəxsiyyət mən tanımıram ki, xalqına bu qədər vətəninə bağlı bir insan olsun və Azərbaycanı bu qədər sevsin. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var. Rəşid Behbudov çox böyük bir nəsildəndir. Behbudovlar nəsli, yəni onun atası Məcid Behbudov o dövrdə Qafqazın və bütövlükdə Şərqin ən böyük xanələrindən biri olub. Bu yaxınlarda bizə İngiltərədən Churchill fondu xətti ilə bir mütəxəssis gəlmişdi. O Gramofon Records şirkətinin tarixçəsini araşdırırdı və bu araşdırıcı çox maraqlı faktlar gətirmişdi. Əvvəla məlum oldu ki, Azərbaycanın bütün sənətkarlarının qran valları erməni musiqisi şöbəsində qorunur Londonda Kral kitabxanasında. Düzdür, biz sonra çox geniş məlumatlar verdik, çox geniş materiallar verdik. Ən maraqlı məlumat bizim üçün o oldu ki, Məcid Behbudovun 40 qramofon valı Kral kitabxanasında qorunur. Babası Behbudovun çox imkanlı, çox varlı bir insan olub və onun çox geniş ticarət şəbəkələri olub. Ana tərəfdən Rəşid Behbudovun anası Firuzə xanım Azərbaycanın ən məşhur nəsillərindən biri olan Vəkilovlar nəslindəndir və Səməd Vurğunun əmisi qızıdır. Dayıları Lütfəli bəy uzun müddət 18-20-ci illər Azərbaycan Milli Ordusunda çalışmış və sonra isə yəni repressiya olunmuşdu. Digər dayısı eyni zamanda yəni çox məşhur bir insan olub, o da hərbiçi olub, o da 18-20-ci illərdə Milli Orduda xidmət eləmişdi. Rəşid bəyin anası Firuzə xanım Tiflisdə Azərbaycan məktəbində fransız dili, rus dili və Azərbaycan dilindən dərs deyirdi. Çox maraqlı faktdır. Nəriman Nərimanovun Tiflisdə yaratdığı Müsəlman qadın klublarının sədri olub.
Əlikbər bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Sevda xan.
Neçə illərdir Rəşid Behbudov yaradıcılığının təbliğatçısı kimi tanınırsınız? Vaxtı ilə onun çoxlu şəkillərini çəkmişsiniz. Az qala onun yaxın dostuna çevrilmişsiniz.
Yox, az qala yox, elə doğrudan.
Doğrudan.
22 il, yəni ilk görüşümüz bizim başladı 1967-ci ilin dekabrın son günlərində, elə bax bugünkü günlərdə.
Doğrudan.
Söz vaxtına çəkək. Deməli, cavan uşaq idim, 15-16 yaşında. Özü teatrlarda da gelmeyi çok sevirdim. O planın kabağından kesen de gördüm ki mahnı teatrının afişalar vurulub. Ve şüphesiz ki bütün teatrın kapçıları, işçiler hamısı beni tanıdığına göre bir de gördüm ki artık amfiteatrda oturmuşum. Cuma bilet tapmırdım, ben amfiteatrda oturdum. Neyse çok rəhşətli təsir edildi. Ne mənada? O vaxt sintezator zat bu kadar yok idi. Onların deməli xalq çalğı aletleriyle vəhdəti sonra 3 tane böyük ekran səhnədə Tahir Salahın eskizleri əsasında onlarda slayd nümayiş edirdilər, film. Sonra Rəşid Behbudovun ecazkar ifası, təkrar olunmaz ifası. Opsunladı. Uşaqlıqdan deməli evdə vallardan eşitdiyimiz, sonra televizorda Arşın Malalan, Bəxtiyarda gördüyümüz adam birdən-birə canlı. Tamaşa qutaran kimi, hamı kimi mən də keçdim kulisin dalına, diyandım növbəyə. Gördü balaca bir uşaq gəlib. Nə istəyirsən, bala?
Elə dedi.
Ha, götürdü bir dənə proqramın arxasını yazdı, bağışladı mənə və bizim tanışdığımızın əsası bu oldu. Təsəvvür edin ki son günlərinə kimi 89-cu ilin ona 2 ay qalmışa kimi ən son görüşümüz 2 ay qalmış olur. Yəni 22 il ərzində mən Rəşid Behbudovla əməkdaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm, yaş fərqinə baxmayaraq. Görüşlərimiz çox olub. Dəvət edirdi məni. Xüsusilə teatrın açılışına, yeni binanın açılışı ərəfəsində mənə çağırırdı. Buklətlərə görə, slaytlara görə məsləhət edirdi və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki bu 22 il ərzində mən heç bir qonorar almamışam. Yəni kumirim olduğuna görə həmişə təmənnasız. Bunu hamı da bilir. Halal xoş olsun. Yəni
bir fotoğraf kimi Rəşid Behbudov necə adam idi? Çəkimə yatan adamdı yoxsa şıltaqdı?
Şıltaq nə mənada? Şıltaq tələbkar idi. Mən ona şıltaqlıq deməzdim. Həddindən artıq tələbkar insan idi. Əvvəla adi həyatda siz deyən elə gülüb danışan adam deyildi. Çox ağır adam idi. Yəni ki kontakt vaxtı heç kəs bunu hiss eləmirdi. Deyib, gülüb, danışan, ancaq məsəl üçün müəyyən söhbətdən sonra baxıb gördüm ki, tamam başqa adamdır. Yəni bu o demək deyil ki, bu səmimi deyildi ya. Rəşid Məcidovçu da əksinə idi. Özünə qarşı daha çox tələbkar idi. Məsəl üçün bir misal danışım. 82-ci il idi. Bunlar Pakistana gedməlidir qastrolə. Məni çağırdı ki, Ələkbər oğul, özdə ki, siz bilirsiniz ki, Qazaq.
Ləhcəsində danışır.
Qazaq, Gəncə, sonra Qarabağ hamısı qatılıb bir-birinə. Bir mə yox, məqsədli idi. Elə belə eləmirdi.
Doğrumu? Yəni özü ilə
qəsdli danışırdı. Və arasına da bir iki kəlmə çox belə aksentsiz, təmiz rus dilində tələffüz eləyirdi. Mənim yadımda da yox, Sevda xanım, biz o vaxt işıq nəşriyyatında sizlə işləyəndə sizin çox xoşunuza gəlirdi nə onun deməli bir türk mahnısını konsertdə özü abiyevit eləməyi.
Səninlə bir son bahar mevsimiydi tanışdı. sanki birbirimizi yıllarca aramıştık.
Misal üçün ya deyirdi ki Turetskayanlar olmaya pesnya unuttum beni zalim. Ya da deyirdi ki Türk halk mahnısı pazabığıl etimlerisi stokaya. Mənim çox yadımda ki sizin necə o xoşunuza gəlirdi.
Bəli, bəli.
Yığdı deməli sabah saat 12-də siyomka olacaq. Bugün saat 12-də bütün kollektivi yığdı. Dedi hamı gedir evə, hamı istirahat eləməlidir. Hamının sifəti sabah yorğun olmaz. Və sabahsı gündə özü gələndə mənə dedi ki Ələkbər, dünənləri 3 dəfə üzümü soyuq isti, soyuq isti su ilə yumuşam ki sifətim yorğun olmaz. Yəni ona görə Rəşid Beybutov dahidir ki, belə xırdalıqlar, incəliklər, nüanslar var.
Kamil bəy, izin ənənəvi sualını sizə də ünvanlayırıq. Rəşid Behbudovsuz nə itirərdik? Və ya Rəşid Behbudov mədəniyyətimizə nə gətirdi?
İkinci sualdan başlayayım. Rəşid Behbudov mədəniyyətə həddindən artıq çoxlu yeniliklər gətirdi. Yəni, təsəvvür edin, biz bir layihəmiz də var, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı. Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarını dünyanın klassik vokal janrı səviyyəsində qaldırdı. Həqiqətən də Rəşid Behbudov bizim xalq mahnılarımızı müasir gənclərə qaytardı. Yəni müasir zövqə uyğun, müasir qulağa uyğun onları müasirləşdirdi və onları yenidən xalqa qaytardı. Mahnı teatrını yaratdı ilk dəfə olaraq. Yəni çox gözəl bir janr yarandı, yeni bir janr yarandı. Yəni tək Azərbaycanda deyildi və bütün dünyada bu ilk dəfə olaraq Rəşid Behbudov mahnı janrını yaratdı. İlk dəfə olaraq şou baleti Rəşid Behbudov yaratmışdı. Yəni o mahnını rəqslərlə tərtib edirdi, müxtəlif səhnəciklər qururdu. Mahnı teatrda nə deməkdir? Bu gün klip anlayışı ki bizdə var. Bu həmin onlar canlı olaraq səhnədə yaranırdı. Yəni hər bir mahnının xüsusi süjeti qurulurdu və o mahnı xüsusi süjetlə, yəni tamaşaçıya təqdim olunurdu. Ondan sonra dünyanın ən məşhur mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə edib Azərbaycan dinləyicilərinə çatdırırdı. Eyni zamanda Azərbaycan mahnısını dünyanın 100-dən artıq ölkəsində təbliğ edir. Sonra bir faktı da dedim, hansı ölkədə olursa olsun Rəşid Behbudov mütləq həmin xalqın dilində Aşı malalandan bir neçə yəni səhnəciklər ifa edirdi və bu da ona səbəb olurdu ki, həmin ölkədə sonra Aşı malalan həmin xalqın dilinə tərcümə olunurdu və səhnəyə qoyulurdu. Təsadüf deyil ki, Aşı malalan 160 dünyanın 160 teatrında tamaşaya qoyulub 86 dilə tərcümə olunub. Yəni burada da Rəşid Behbudovun xidməti çox böyük idi. Sualın birinci tərəfi, yəni nə itirdik? İtirdiyimiz həddindən artıq çoxdur. Karife sənətkarımızı itirdik. Mən düşünürəm ki, bugün Rəşid Behbudov sağ olsaydı, əlbəttə ki, bizim səhnəmizdə, mədəniyyətimizdə bayağı mahnılarımız olmayacaqdı. Yəni ki, o səsi olmayan, lakin başqa vasitələrlə səhnəyə can atan sənətçilər əlbəttə ki, onun qarşısında cürət edib səhnəyə çıxmazdılar və s. və ilaxır.
Şirvanşahlarda da çəkəndə çox maraqlı idi. Deməli bir 10-15 dubl çəkirdik. Adam yorulur da. 15 ilə eyni şeyi çək. Dedim ki, çəkək də. Ələkbər, oğul, tak nilcə. Bunu təzədən eləməli. Sonra da deməli ətrafda cəmaat yığışıbdı. Onlara çöndü. Görürsünüz nə əziyyət çəkilir bir şəkli başa gətirdi. Yəni belə xırdalıqlar var idi. Ondan sabahı özü də o foto həvəskarı idi, Sevda xanım. Otaqlardan birini foto laboratoriya eləmişdi. Çox gözəl professional bir aparatı var idi. O illərdə çox professionallarda yox idi. Bir Pentagon adında nemet kamera bula, enli plonkaya çəkən. Konsertlərdə bəzən onu verirdi ki mənim aparatımdan da çək. Sonra misal üçün işığın qanunlarını bilirdi, kompozisiyanı bilirdi. Çəkməyə hazırlaşanda mən işığı zadı qururdum. Deyir ki, mən harada dayanacağım? Burada. Gəlirdi, dayanırdı. Işığı qurdun, çörür düzün o tərəfə. Obraza gelirdi, birdən ani çörülürdü mənə aparata da. Və həmin anda da o kadrı tutmaq daha məndən asılı idi ki, mən tutmaq.
Tutabilirdin mi?
Yəqin ki, xoşuna gəlir.
Tuta bilirdim, mən xatırlayıram.
Xoşuna gəlirdim, mən tuturdum da.
Bəs evdə, eşikdə, məişətdə necə idi Rəşid bəy?
Evlərində çox olmuşam, ailəsi ilə də Ceyran xanım da mənim münasibəti çox gözəldi Rəşidə xanımın da. Ancaq bu mövzuda mən danışmaq istəməzdim. Çox ailə canlı idi, çox olan məhəbbət tarixçəsi də uzun olubdu. Çox Rəşid Behbudov gec evlənib, no, ömürlük görünür, gözləyirmiş də öz yarını.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazəndə sevgilim yadıma. Düşdün, sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazəndə sevgilim yadıma düşdün.
Kamil bəy, tutaq ki, yubileyi keçirdik. Hansı halda Rəşid Behbudov yubileyini alnı açıq üzü ağ qarşıladıq deyə bilərik?
Sözün açığı, yubiley üçün xüsusi hazırlaşmaq lazımdır. Yubileyə, yəni kitablar çap olunmalıdır. Yubileydə deyək ki, konferanslar keçirilməlidir. Yubileydə bir aksiyalar keçirilməlidir. Disklər buraxılmalıdır. Yəni o sənətkarın profilinə uyğun, yəni tarixdə qalacaq nə varsa onların hamısını etmək lazımdır ki, gələcək nəsillərə çatırılsın.
Rəşid müəllim elə ölən günə kimi o gözəlliyini saxlamır. Qəribə bir aura var idi onda Sevdaxan. Bu hələ bil ki, işıq saçır.
O işıqlı adamıdır. Bir dəfə Ceyran xanım söylədi ki, o işıqlı adamıdır.
Özü də Sevdaxan, sizə bir dənə şey deyim ki, həmişə hiss eləmirdin ha onu. Misal üçün, adi vaxtlarda çox əsəbi olurdu. Gördün, kabinetdə oturub, hiç deməzdin ki, bu Rəşid bəy budur. Müəyyən vaxtlarda o siz deyən işıq gəlirdi. Təhnədə. Heç yadımdan çıxmaz, deməli, 85-ci ildi, Qərbi Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləridir. Gün ərzində dünyanın 2-3 məşhur ulduzunun ayrı-ayrı yerlərdə konserti. Yəni, bunları heç nə ilə təcrübləndirmək olmaz. Birinci konsert günü çox mənim belə maraqlı idi ki, görmə axı, nə cür qarşılayacaqlar. Axırda deməli, Rəşid müəllim çıxırdı, əlində dəf, başında tacir əskərin papağı. Və oxuyurdu Tofiq Quliyevin Neftçilər mahnısını oxuyurdu. 3 dildə, bir kupleti rusça, bir kupleti azərbaycanca, bir kupleti alman dilində. Mən də fikirləşirdim ki, əl çalsalar indi azərbaycanlılar, İrandan türklər zətlər çıxar. İnandırım sizi ki, Sevda xanım, almanlar özlərini dağıdırdılar. Çox qəribə, o biyaqki işıq məsələsinə gəlirdimi. Bir perevodçik qız var idi, balaca boy. Gəlirdi, harda, ya biz çörək yiyəndə, ya gəlirdi, başını qucaqlayıb, başını qoyurdu, elə o yanırdı elə. Yəni o elə bir ki, energiya alırdı bu adamlar. Çox qəribə şey.
İz proqramının arxivindən.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Sənsiz sənin albomunu tanıtma mərasimi böyük sənətçinin adını daşıyan mahnı teatrında gerçəkləşdi.
Cavanlıqda mən.
Bu albomun özəlliyi nədir? 1000 nüsxədən ibarət bu diskdə Rəşid bəyin dinləyicilərə az tanış olan mahnıları toplanıb. Məsələn, Əli Səlimli 1962-ci ildə yazdığı Ayrılıq mantısının adını çəkə bilərik.
İçindən gecələr yata bilmirəm.
Bu 42 illik ifə hardan tapılsa yaxşıdır? Los Angeles-də, Pars Video Korporasiyasının arxivində.
Tapırıq, şükür Allah, tapırıq. Dediyim, bu yaxınlarda Moskvada bir xeyli yeni lent yazıları əldə etdik. Ukraynada bir xeyli lent yazıları var. Rumuniyada, Rumuniya Dövlət Radiosunda xeyli lent yazıları toplanılıb qalıb. İndi biz səfirlik vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İranda xeyli lent yazıları var, İstanbul Radiosunda. Və biz bunların hamısını əlaqə saxlamışıq. Və Çində Rəşid bəydən unikal arxivi var, Hindistanda çox böyük arxivi var, kino arxivi var. Sağ olsun, yəni Allah ömrü versin, biz bunları həyata keçirə bilərik.
Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi tapılan və tapılmayan mahnılardan danışdı. Bilinən odur ki, Rəşid Behbudovun irsi bütün dünya əsəbələnib. Görəsən, görkəmli müğənnimi Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda. Hansı səbəbdən tanınır? Kino rejissor Eldar Quliyev.
İstidad, sözsüz, ustalıq, böyük dahi, böyük bir ustaydı. Rəşid Behbudov çox Azərbaycan torpağından bağlı idi. Bilirsiniz, nə mahnı oxuyur, oxusun, ona baxmayaraq, ona hiss eləyirdin ki, bu Azərbaycanın mühənnidir. Bunun səsi, necə deyirlər, Azərbaycan dağlarda, çaylarda, orada yaranıb, orada doğulub, onsuz bu, bunu heç təsəvvür eləmək olmalıdır.
Rəşid Behbudovun dünya şöhrətinin səbəblərini Muğam Teatrının direktoru Arif Qazıyev də cavablayır.
Onun səsində o qədər xırdalıqlar var idi, o qədər cazibədar melodiya hiss olunurdu ki, o mahnını yaşayırdı. O ayaqdan saça kimi, dırnağa kimi həmişə mahnını ifa eləyəndə hiss eləyirdi.
Rəşid bəy bütün böyüklüyü ondadır ki, səsindən o bazarıdır istifadə eləməyə. Harada necə oxumaq lazımdır, hansı repertuarı, hansı tamaşaçı üçün oxumaq lazımdır. O zana baxanda bilirdi ki, bu tamaşaçılara hansı növ mahnılar lazımdır, hansı stilə mahnılar lazımdır. Yəni, bu da bunun böyük sənətkarlığından gəlirdi.
Sənsiz Sənin albomu Rəşid Behbudov fondu ilə Space Teleradio şirkətinin birgə layihəsidir. Almaniyada buraxılan bu albom iki hissəlidir. Ayrılıq adlanan birinci hissədə Rəşid bəyin, Ağlama adlanan ikinci hissədə qızı Rəşidənin ifaları toplanır. Tanıtma mərasimi 3 saat sürdü. Heç kəs məclisdən doymurdu. Rəşid bəyin hansı mahnısı daim qulağınızdadır?
Mənim üçün əsas Tofiq Quliyevin mahnıları və sözsüz üzümün qaşı. Üzümün qaşı
firuzələndi. Bu Körələm mahnısını oxudu ha. Siz, mən onu çıxdım.
Alagöz şirin söz.
Sevgilim, laleler, en çok kulağa sığmaqlar. Elvida,
kalbimin ilk sevdası. Rəşidə xanım Elvida mahnısını virtual duet, yəni xəyali duet kimi alboma salıb. Elvida, eşkin uzaq sədası. Tanıtma mərasimində bu mahnı iki dəfə kəsildi. Bu qeyri-adi olayı Rəşidə xanım özünə məxsus yozub söylədi ki, atamın ruhu sizlərlədir. O, əlvida demək istəmir. Hikmətli sözlərdir. Böyük sənətçilərə kim əlvida deyər ki? Onlarla hər görüş, hətta virtual görüş də şərəf deyilmi? Turqut Məmmədli, İz üçün. Qaldım mən
sənsiz. Özəl reportajda artisti ayrılıq mahnısının ayrılıq tarixçəsindən söhbət açdıq. 42-43 ildən sonra necə oldu ki, izlətçisiniz bu mahnının?
Bu mahnı çoxdan axtarırdıq. Biz bu mahnı Azərbaycan Dövlət Radiosunun arxivinde vaxtilə olmuş. Çünki orada yaşlı nəsil xatırlayır, o mahnı dəfələrlə efirdə də olmuşdu. Amma 90-cı illərdən başlayaraq bu mahnının taleyi bizə məlum olmadı və biz axtarışlara başladıq. Amerikada Los Angeles ştatında bir Pars Video şirkəti var. Bunlar artıq Rəşid Beydoğun bizim əlimizdə artıq bunların buraxdığı 5 diski var. Deyilənə görə daha çoxdur, amma biz 5-ini əldə etmişik və bizə məlum çatdı ki, həmin şirkətdə ayrı oxumağısı da var. Biz dəfələrlə cəhd etdik bu şirkətlə əlaqə yaradaq, amma bunlar biləndə ki, Rəşid Beydoğun ailə üzvləri bir müddət əlaqə saxladılar, sonra bizdən yəni əlaqəni kəsdilər, yəni gizlənməyə başladılar. Biz də Türkiyədəki dostlarımızın vasitəsilə həmin yəni mahnı əldə etdik.
Əlifər bəy, bax, hadi. Bütün bunlardan sonra onun ölümünü necə qarşıladınız siz? Yəni, onun yoxluğunu çox qəbul eləyə bildinizmi?
Bu şəxsən mənə çox pis təsir elədi. Bilmirəm nədəndir. Müəyyən adamlar olub mənim həyatımda bir dost kimi. Mənim valideynlərimdən sonra mənim üçün mənəvi istinab nöqtələri olublar. Yaşı, o cümlədən də Rəşid müəllim filarmoniyada Fəxri Qaraoğlu'da mən də dayandım. Gözlərimə inanmırdım. Heç cür mümkündür ki, yəni bu adam burada ol. Və çox təəssüf ki, onun ənənələri mahnı teatrı bugün davam eləmir. Rəşid Beybutovun qurduğu o mahnı teatrından bugün, yəni incinməsinlər məndən, onlar da mənim dostlarımdır. Yəni tamam başqa şeydir. O teatrı ki mən görmüşdüm, ondan kollektivi də, yəni o ifa tərzini, o tamam başqa şeydir.
Əkbər bəy, bax, deyirlər ki, Rəşid Behbudovu son illərdə mahnı teatrına qoyduğu təmirinə, restorasiyasına qoyduğu əziyyət bu cür xəstə hala saldı. Burada bir varmı bir
şey? Elədir, elədir, elədir. Doğru buyurursunuz. Təsəvvür edin ki, bu adam pərdələrin, o qırışıqlı pərdələr olur. Yəni, onun üçün məhz Leninqraddan bir məşhur usta çağırdırdı. Yəni, parketin vurulmağına səhniyə gəlirdi, ustalara dedi ki, yox, bunun yox, bu taxtanı çıxar, təzədən mıxla. Ölümündən bir iki ay, üç ay qabaq, mən adətən xoşlayırdım məşqləri, konsertləri geyib otururdum böyründə. Girdim zala, gördüm qaranlıqdır, səhnədə məşq edir. Sonra baxdım, gördüm ki, Rəşid müəllim oturub zalın tən ortasına, qabağına stol qoyublar, mikrofon, bir dənə lampa, nömrələrin ardıcıllığı, burdan rəhbərlik edir. Çörüldü, gördüm mənəm, gəldim, oturdum yanında, oturdu mənə yanında. Sonda sənə də qalmazı oxumalıdı. Səhnədə də Zita xanım var idi, babazada, o oynamalı idi. Gördüm ya, mikrofonu var, burdan oxuyacaq. Tez istədim, durum yerimi dəyişim ki, belə qolumdan, sadis, yarışsam ki, mən priqlasiyyum. Oturdum yanında Sevda xanım və burdan canlı sənə də qalmazı mən eşitdim.
Öylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz? Gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz.
Və çox təəssüf edirəm ki, onu dentə almadılar. Mən inandırım sizi ki, heç bir onun zapsində onu eşitməmişim.
Doğrudan mı?
O, Ruslarda bir söz var.
Qu nəğməsi deyilir.
Ölən ququşun nəğməsi oldu. Ha, oldu. Özə biraz kövrək olmuşdu. Bir 3-4 ay qalmış. Deməli, yazı stolunda atasını da balaca şəklində qoymuşdu, anasının da. Mən onu heç vaxt görməmişdim. Ha, özü də bir göstərdi ki, bax, hey, cinsə bax.
İz proqramının arxivindən.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
1989-cu il iyunun 8-də Azərbaycan ən böyük sənətçisini itirdi.
Əlvida.
Təlatümlər, sarsıntılar, çevrilişlər, faciələr ərəfəsində olan vətən bunun fərqində idi mi?
Çaşıb qaldı.
Azərbaycanın sənət günəşi batdı.
Əlvida, sənsiz qaldım mən.
İyunun 8-də aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, onu sevənlər yenə onun məzarı başına toplaşmışdılar.
Yurdum yuvam məskəni, sən Azərbaycanı.
Onların arasında maestro ailə üzvləri də vardı, sənət dostları da, onu şəxsən tanımayan sənət heyranları da. Anım günündə Rəşid bəyin bütün özəllikləri xatırlandı. Necə adam idi Rəşid bəy?
Yo, elə...
Bizi də bir əlçə gəldiniz.
Gəl, hamur, gəl, gəl, gəl, gəl,
Həqiqdindən artıq insan, kövrək insan.
Müğənni Mübariz Tağıyev.
Yumoru çox sevən, hirsi də işlə bağlıydı. Xoşuna gəlmədiyi nəsə məqamlar varsa, bunu ayrı cür etirazını bildirə bilmirdi. Qışqır, bağırdan ancaq ki, 2-3 dəqiqədən sonra imtihal.
Olduq şəkildi adam idi. Sonra da...
Müğənni Oktay Ağayev.
Özünə o qədər tələbkar insan idi ki, mən hər insan hələ ömrümdə görməmişəm. Ləqəb qoyardı hərəmizə. Mənə xostərəngi deyirdi. Hə, xostərəngi, gəl bura.
İnsanlığı onun ondan ibarət gəlirdi ki, o hər zaman, hər uşaqla da, böyüklə də, orta yaşlardan hamısını dilini bilirdi.
Balitmeister Rəfiqə Axundova.
Özdə hər zaman xeyrxahlı eləyirdi.
İnsan nə qədər yüksək olsa, o qədər sadə olmalıdır.
Maqsud Axundov.
O insandır. Həm səsdə, həm durumda, inteligent, hər bir şey Allah ona vermişdir. Allah ona rəhmət eləsin.
Əlvida, qəlbimin ilk sevdası.
Rəşid bəyin qızı Rəşidə xanım.
Vəbirux, uçin ləskılı. Çox mehriban ata idi. Düzünü deyim, hətta anamdan daha mehriban, daha diqqətçil, daha müasir idi. O mənim heç bir istəyimə yox deməzdi. Məni laf çox sevirdi. Ölümündən 16 il keçməsinə baxmayaraq, mən belə hesab edirəm ki, bu təbii ölüm deyildi. Yəqin elə buna görə də mənə, həm də bütün Azərbaycan xalqına onun yoxluğu çox ağır gəlir. Çox ağırdı, çox ağırdı.
Rəşid bəyin ömür gün yoldaşı İlham Pərisi Ceyran xanım.
Nazən də sevgilim yadıma düşdü.
Вы знаете, какой он солнечный был человек. O bilirsiniz mi necə adam idi? İşıqlı adam idi. Nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyi, fikrini dağıtmağı bacarırdı. Bax bu işıq saçan nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
Sən də təkcə mənim adıma düşdün. Naz
bazəndə sevgilim yadıma düşdü.
Bu belə onun bir gözəl keyfiyyəti də vardı ki, indi bizim kişilərdə etmək üzrədir. O qadınlara hörmət edirdi. Ancaq həyat yoldaşına, anasına, bacısına, qızına yox, tanış olmayanlara da.
Əlvida sönən ey
çox qəribə, özü o barədə həmişə zarafat eləyərdi.
Nə deyirdi?
Deyirdi ki, 80 yaşım olanda saqqal bığ yapışdıracam, əsa götürəcəm əlimə, səhniyə görmüşsünüz də mahnı teatrında 4-5 dənə pilləkan düşür, qolumdan girib iki tərəfdən düşürəcəklər məni səhniyə. Cəmaət puç, nə oldu bu Rəşidə, bu niyə belə qocaldı? Onda bığı, saqqalı hamısını tullayacaq, oxuyacaq. Opera teatrında əvvəllər hər qapıda bir rus qadın olardı. 3-cü zəngdən sonra heç kəsi buraxmırdılar. Qapını bağlayıb keçib özləri oturub orada söhbət edirdilər. Deməli, Rəşid müəllimin konserti olanda hamısı qapını aralayırdı belə. Oradan baxırdı və bir yaxşıdı bir rus qadın idi. Onun sözü bu günə kimi yadımdan çıxmır. Starova Beybutova Nibudi. Yəni doğrudan ikinci Beybutov. Kimsə təqlid eləyə bilər. Var da indi təqlid eləyən. Yəni o tamam başqa şey.
Bəli, bəli.
Tamam başqa şey.
Əlvida sönən ey günəşim.
Вот не хватает этого солнечного человека.
İdun yuxluğu hər an, hər dəqiqə hiss olunur. Ona görə də mən bu məzarı, bu işıqlı adama yaraşdırmıram. Günəş göydə olmalıdır axı. O isə yerdə yatır. Hər dəfə gözümü yuxarı dikib soruşuram. Rəşid, sən hardasın? Görürsənmi bizi? Bizə xeyir dua ver.
Şıxlı adam, gözəl bənzətmədi. Rəşid bəy doğrudan da Azərbaycanın sənət günəşi idi. Amma sönmədi. Rəşid bəyin məzarına gül qoyan qardaşımızın söylədiyi kimi.
Rəşid ölməyib. Rəşid canı vırdadı, amma özü heç ölməyib.
Əlavə söz deməyə ehtiyac varmı? Böyük maestroya hörmət və sayğılarla Turqut Məmmədli, biz üçün.